Albanian Basic Course, continuation of lesson number 49. Adesha un të shkoj në shtëpi?
Po, ju deshët të shkoni në shtëpi.
Adesha ti të flejsh herët?
Po, un desha të flej herët.
A deshi ai të shkoj në kinema?
Po, ai deshi të shkoj në kinema.
A deshëm na të shkojmë në teatr?
Po, na deshëm të shkojmë në teatr.
A deshët ju të rrinin në shtëpi?
Po, në deshëm të rrim në shtëpi.
A deshën ata të zgjohen vonë?
Po, ata deshën të zgjohen vonë.
Kush deshi kafe?
Unë desha kafe.
A deshi edhe ai kafe?
Po, edhe ai deshi kafe.
Po ju, a deshët kafe?
Po, edhe na deshëm kafe.
Kush deshi ambëlsin?
Ata deshën ambëlsin.
Kush deshi ambëlsin dhe kafe?
Na deshëm ambëlsin dhe kafe.
A doni me ardhë me mu?
Po, unë du me ardhë me ju.
A vishe ti me mu kur ishe në Katund?
Po, unë vishe me ju kur ishem në Katund.
A do të vi ai me ju nesër?
Ai do të vijë me mu nesër.
A keni ardhë me ne shpesh herë?
Po, unë kam ardhë me ju shpesh herë.
A erdhen ata me ne dje?
Po, ata erdhen me ne dje.
A e kam un babën në Shqipni?
Po, ju e keni babën në Shqipni.
A është baba im në Shqipni?
Po, baba ju i është në Shqipni.
A e ke ti kushrinin mësus?
Po, unë e kam kushrinin mësus.
A është kushrini yt mësus?
Po, kushrini im është mësus.
A e ka ai djalin oficer?
Po, a e ka djalin oficer.
A është djali i ti, oficer?
Po, djali i ti është oficer.
A e kemi na mësusin shqiptar?
Po, na e kemi mësusin shqiptar.
A është mësusi yn shqiptar?
Po, mësusi yn është shqiptar.
A i keni ju librat në shtëpi?
Po, na i kemi librat në shtëpi.
A janë librat tuj në shtëpi?
Po, librat ton janë në shtëpi.
A i kanë ata miqt të pasun?
Po, ata i kanë miqt të pasun.
A janë miqt e tyne të pasun?
Po, miqt e tyne janë të pasun.
Kë ka ai në Shqipni?
Në Shqipni, ai ka babën dhe vllan.
Kë ka ai, oficer?
Ai ka oficera, kushrinin dhe nipin.
Kë ka mund kushri?
Ju keni kushri Agimin, Skënderin dhe Bardhylin.
A thoni ju me leje kur drishtoni me fol me një njeri?
Po, unë thëmë me leje kur drishtoni me fol me një njeri.
A thoni me leje kur doni me marë ndo një send?
Po, unë thëmë me leje, kur du me marë ndo një send.
Qka i thoni një vajze, kur dishroni me këtë sy?
Kur dishroni me këtë sy, unë i thëmë një vajze, me leje?
Qka i thoni mësusit, kur keni ndo një nevoj?
Kur kam do një nevoj, unë i thëmë mësusit, me leje?
Thoni zotni filanit, se dishroni me fol.
Me leje, zotni filani, dishroni me fol me ju.
Thoni zotni filanit, se dishroni një gotuj.
Me leje, zëni filani, dishroj një gotuj.
Thoni zëjushës se dishroni një kafe.
Me leje, zëjush, dishroj një kafe.
A thoni ju më falni, kur bani ndo një gabim?
Po. Kur bajnë do një gabim, unë thëmë, më falni.
Qka thoni ju, kur doni me u largu?
Kur du me u largu, unë thëmë, më falni.
A mund të thoni edhe me leje të shkoj, kur doni me u largu?
Kur du me u largu, na mund të thomi edhe me leje të shkojmë?
Thoni zotni filanit me ju fal se u vonut.
Më falni zotni filani se u vonova.
Thoni zotni filanit me ju fal se harrut me i dhan një cingare.
Më falni, zëni filani, se harrova me ju dhanë një cingare.
Thoni zotni filanit me ju falë se nuk e kuptut.
Më falni, zotni filani, se nuk ju kuptova.
Thoni zotni filanit me ju falë se thyt gjamin.
Më falni, zotni filani, theva gjamin. Kymsim është shumë i lehtë. Sa i lehtë është kymsim?
Thoni zotni kadriut se kymsim është shumë i lehtë.
Sa i lehtë është kymsim, zotni kadri?
Thoni zotni palit se ka ardhë shumë herët.
O sa herët keni ardhë, zotni pali?
Thoni zotni todit se lexuka shumë shpejt.
Sa shpejt lexukeni, zotni todi?
Thoni zotni Hasanit se fol ka shumë ngadal.
Sa ngadal fol keni, zotni Hasani?
Thoni zotni Drinit se shkru ka shumë bukur.
O sa bukur shkru keni, zotni Drini?
Thoni zotni Latifit se e pas ka shkru letrën shumë keq.
Sa keq e pas keni shkru letrën, zotni Latifi?
Thoni zotni Hysenit se ka fjet shumë.
Sa shumë pas këni fjetë, zëtë i Hyseni?
Si ju quin?
Mu më quin Sadik Meta.
Si e ke emnin?
Unë e kam emnin Sadik Meta.
Si e keni emnin?
Unë e kam emnin Dalip Sula.
Si e ka emnin ai?
Aje ka emnin Petro Janaki.
Si e ka emnin baba juj?
Baba ime ka emnin Recep Sula.
Si e ka emnin shoku juj?
Shoku im e ka emnin Recep Shala. Unë jam mjek.
Qëpun baj unë?
Ti je infermier.
Qëpun ban ti?
Aja është në zanës.
Qëpun ban aj?
Na jemi ushtar.
Qëpun baj na?
Ju jeni nën oficera.
Qëpun bani ju?
Ata janë oficera.
Thuj zotni Saliut me ardhë këtu.
Zotni Sali, eja këtu, eja ni këtu.
Thonë ju atyne me ardhë këtu.
Zotni, eja ni këtu.
Thoni ati me shku atje.
Zotni, shkoni atje.
Thoni zotni filanit me ledzu.
Zotni filani, ledzoni.
Thoni zotni filanit me shkru.
Zotni filani, shkruni.
Thoni zotni filanit me punu ma shpejt.
Zoni filani, punoni ma shpejt.
Thoni kujdestarit me këndu.
Zoni kujdestar, këndoni.
Thoni mësusit me ju tregu një prall.
Zoni mësus, na tregoni një prall.
Sixth part. Reading text. Listen first.
Në një gosti, dy shqiptar takohen. Njani për tyne ka le në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por prindet e tij janë nga Devoli, kurse tjetri ka le në Kruj. Zotni Rustemi ka një gjelltore, e ka edhe disa tokë, të cilat u ka dhënë dy bujqve për t'i punu. Zotni Leka është arsimtar dhe epmësime në gjuhën Shqipe, në Institutin e Ministrisë së Mbrojtjes për Gjuhët Huja. Ai i tregon zotni Rustemit se instituti është një shkollë madhe e përbame prej dy degësh, nga dega e lindjes dhe nga dega e prendimit. Drejtori i institutit e ka zyrën në Washington, D.C. Dega e bregdetit lindur është në qytetin Anacostia, Maryland, kurse dega e bregdetit prendimor është në Monterey, ase ma mirë me thanë, në presidio të Montereyt. Dega e prendimit është shumë më e madhe se dega e lindjes. Në degën e prendimit mësohen 29 gjuhë huja, në të cilët edhe shqipja. Ka gjuhë që mësohen në kurse 6 mujësh e 9 mujësh, kurse disa tjera mësohen në kurse 1 vjeti e 18 mujësh. Po thuj të gjithë nxënësit janë ushtarak e bajnë pjesë në ushtri, në marinë, në aviacion dhe në kamësërinë e marinës. Ka edhe pak civila që janë në punës shteti, ase nxënës në Universitetin e Kalifornisë. Nxënësit vinë në shkollë 5 ditë në javë e kanë 6 orë mësim në ditë, 3 para dreke dhe 3 mbas dreke.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Në një gosti, dy shqiptar takohen.
Ku takohen dy shqiptar?
Dy shqiptar takohen në një gosti. Njani prej tyne ka le në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por prindet e tij janë nga Devoli.
Cili prej tyne ka le në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Njani prej tyne ka le në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Prej nga janë prindet e tij?
Prindet e ti janë nga Devoli. Kurse tjetri ka le në Kruj?
Ku ka le tjetri?
Tjetri ka le në Kruj. Zotni Rustemi ka një gjelltore, e ka edhe disa tokë, të cilat u ka dhënë dy bujqve për t'i punu.
Kush ka një gjelltore e disa tokë?
Zotni Rustemi ka një gjelltore dhe disa tokë.
Kujve u ka dhënë tokët për t'i punu?
Ai u ka dhënë tokët për t'i punu dy bujqve. Zotni Leka është arsimtar dhe epmësime në gjuhën Shqipe, në Institutin e Ministrisë së Mbrojtjes për Gjuhët Huja.
Kush është arsimtar?
Zotni Leka është arsimtar.
Në që gjuhë e pëmësime, zotni Leka?
Zotni Leka e pëmësime në gjuhën Shqipe.
shtun ban zotni Leka në institutin e ministrisë mbrojtjes për gjunë të huja?
Zotni Leka është mësus në institutin e ministrisë mbrojtjes për gjunë të huja. Ai i tregon zotni Rustemit se instituti është një shkollë madhe e përbame prej dy degësh, nga dega e linjes dhe nga dega e prendimit.
Qfa shkolle është instituti?
Instituti është një shkolle madhe.
Prej sa degësh është i përbame instituti?
Instituti është i përbam prej dy degësh.
Si quhen dy degët, prej të cilave është i përbam instituti?
Ato dy degë quhen dega e linjes dhe dega e prendimit. Drejtori i institutit e ka zyrën në Washington, D.C.
Ku është zyra e drejtorit të institutit?
Zyra e drejtorit të institutit është në Washington, D.C. Dega e bregdetit lindur është në qytetin Anacostia, Maryland.
Në cilin qytet gjindet dega e bregdetit lindur?
Dega e bregdetit lindur gjindet në Anacostia, kurse dega e bregdetit përndimur është në Monterey, ose më mirë me thanë në presidio të Monterey.
Po dega e bregdetit përndimur, ku gjindet?
Dega e bregdetit përndimur gjindet në Monterey, ose më mirë me thanë në presidio të Monterey. Dega e prendimit është shumë më e madhe se dega e lidjes.
Cila deg është më e madhe, dega e lidjes apo dega e prendimit?
Dega e prendimit është më e madhe. Në degën e prendimit mësohen 29 gjuhë huja, ndër të cilet edhe shqipja.
Sa gjuhë mësohen në degën e prendimit?
Në degën e prendimit mësohen 29 gjuhë huja.
A është edhe shqipja një ndër 29 gjuhët që mësohen në degën e prendimit?
Po, një ndër 29 gjuhët që mësohen në degën e prendimit është edhe shqipja. Ka gjuhë që mësohen në kurse 6 muajsh e 9 muajsh, kurse disa tjera mësohen në kurse 1 vjeti e 18 muajsh.
Në çfarë kursesh mësohen gjuhët e ndryshme?
Gjuhët e ndryshme mësohen në kurse 6 muajsh, 9 muajsh, 1 vjeti e në kurse 18 muajsh. Po thuj të gjithë nxënësit janë ushtarak e bajnë pjesë në ushtri, në marinë, në aviacion dhe në kamësorinë e marinës.
Çka janë po thuj të gjithë nxënësit e kësaj shkolle?
Pothuj të gjithë nxënësit e kësaj shkolle janë ushtarak.
Ku bajnë pjesë ata?
Ata bajnë pjesë në ushtri, në marinë, në aviacion dhe në këmbësorinë e marinës. Ka edhe fare pak civila që janë në punë shteti ose nxënës të Universitetit të Kalifornisë.
Çfarë nxënësi shtirë ka në këtë shkollë?
Në këtë shkollë ka edhe civila që janë në punë shteti ose nxënës të Universitetit të Kalifornisë. Nxënësit vinë në shkollë 5 ditë në javë e kanë 6 orë mësim në ditë, 3 para dreke dhe 3 mbas dreke.
Sa ditë në javë vinë nxënësit në shkollë?
Nxënësit vinë në shkollë 5 ditë në javë.
Sa orë mësim në ditë kanë nxënësit?
Nxënësit kanë 6 orë mësim në ditë.
Sa orë mësim kanë para dreke e sa orë mbas dreke?
Para dreke kanë 3 orë dhe edhe mbas dreke kanë 3 orë.
End of lesson number 49.